Es esmu braucis, es nemaz nezinu. Jauna kārtība, veca kārtība, nezinu. Tas ir varbūt par maz.
Nu, nezinu, es nezinu. It kā jūs teicat, ka viņš nevis samazinās, bet palielinās.
Jā, man arī ir savs vārds. Jā, es braukšu Daugavpils ulici. Es jau neesmu īpaši tāds ekskursants. Bišķiņ pa mazi te ir reizes. Nu, nenumāk.
Patiesībā man darbs atmaksāja to nu, biļetes. Tā kā es pat tām biļešu cenām neesmu lietas kursā, bet ka reisi samazināt, es domāju, ka tas nav varbūt īsti pareizi. Cilvēkiem tomēr ir kaut kā jānokļūst līdz turienē un arī apakaļ. Man diezgan bieži sanāk izmantot autobusus, un tad zinot, ka viņi to savu kapacitāti arī maz drusciņi tā kā samazina, nu, cilvēku skaitu, ko viņi var uzņemt autobusā. Nav forši.
Zinu, ka valsts vairāk nesubsidē šitas biletes. Kā es saprotu, tagad cilvēkiem būs izdevīgāk braukt ar vilcieniem. Gaidu, kad mums būs normālie vilcieni. Tad man tas būs aktuāli. Tad es braukšu labprāt.